Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». У новій книзі Василя Іванини йдеться про сьогоденні події визвольної війни на сході України. Головні герої твору – рідні брати Бульбенки, опиняються по різні боки фронту. Старший Назар – художник, добровольцем після Майдану пішов у військо боронити український Донбас від ворога. Молодший Андрій – кадровий офіцер російської армії, прийшов зі зброєю в руках утверджувати так званий «руський мір». Одного дня Назар, контужений і непритомний, потрапляє до бойовиків у полон. І там, на допиті, зустрічається з Андрієм. Позаду в обох братів – дитинство і юність. Вони ж бо брати по крові, діти одних батьків, які ніколи і нічого до цього часу не ділили поміж собою. Однак попереду у братів непростий вибір. Слухаймо. Сторінки роману Василя Іванини «Брати» читає автор.
Сніданок у віконце дверей камери ставлять дещо раніше звичайного, і Назар здогадується, скоро його поведуть на черговий допит. Кірзову кашу, суху-суху, що аж іскри летять з-під ложки, коприсає з нехотя, проте їсть з натугою, бо знає, іншої не дадуть, треба пережувати принесене. Проковтнути хоч і з давкими зусиллями, але неодмінно спожити, аби не втратити сили, які відчуває, починають його вже полишати. А знесилений і знеможений, він стане легкою здобиччю для шакалів, що сновигають повсюди на окупованій землі. Йому ще таланить, втрапив під братову опіку, то хоч не морять з голоду. Інколи на обід перепадає шматочок м'яса з жилою, а на вечерю покладуть грамів з 10 масла на тоненьку, чорніше чорної землі, скибочку хліба. Баланда щодня однакова. Дві пелюстки капусти наздоганяють у металевій мисці одну лушпиночку картоплі. І жодної тобі скалки жиру, вода водою, лишень каламутна, наче набрана з калюжі. Назар запиває кирзуху ледь теплою рудою водою, що віддалено нагадує чай, і вже чує, як відмикаються двері, а на порозі виростає знайома тлуста фігура із порослим чорною щетиною, вилицюватим фейсом і колючими очима з-під кущуватих стріхою брів. «Нажрався укроп?» – люто речить з порога. Тепер уже Назар не сумнівається, що знову, як і першого разу, його конвоюватиме той самий дикун із недорікуватою вимовою. Служба у цього виродка по блату. Сидить собі в теплі і затишку та розпоряджається з полоненими, як йому стукне під череп. Може ображати, принижувати, бити, навіть убити, вигадавши при цьому вагому причину. І жодної відповідальності чи покари за його дії та вчинки. Молчиш, урод! Недорікувати й продовжує втішатися своєю владою над беззбройним Назаром. Він не відповідає. Та що саме відповість на очевидне дикунство цього двоного звіра, запнутого в плямисту форму, ще й з автоматом? «Єсі моя воля, я тебе укроп розстріляв і рука не вздрогнув». «Понімаю», – виривається з вуст Назара, і він уже шкодує, що сказав, не стримавшись на погрози. «Он понімає. Що ти понімаєш, фашист? Да если бы не этот, куда тебе поведу, я б показав. Кто он тебе, неізвісно, но приказ не трогай». Дякувати Богу, од ненависті прижмурує очі Назар. Андрій, певно ж, знає, на що здатен цей та інші, схожі на нього провідники руського міра. «Провідники», – усміхається подумки. «Біз би їх побрав з нашої землі нечисть прокляту». «Подимайсь, пайдеш допрос». Слина бризкає з його рота. «Но помни, перший случай і пуля тебе догонять будет. Понял?» Уже за дверима камери бородатий провідник не втихає в спробах принизити Назара. «Ненавижу Бендер, усіх уничтожу, пускай тільки розрешать. Жизни от вас нет». Назар іде звичними вже коридорами і спиною відчуває знахабнілий погляд та навіть як стримує себе, аби круто не розвернутись і не накинутись на осатанілого окупанта. Стримує, бо знає достеменно. Зробить бодай один крок навстріч на хабі і одержить кулю в серце чи голову. Назар не помічає, як опиняється перед знайомими дверима і з полегшенням зітхає. Нарешті не бачитиме і не чутиме зайду із допотопними інстинктами і повадками, котрий не може не викликати страху людини з нормальною психікою. У тому він очевидячки переконується, і те переконання вносить до Андрія. Андрій споглядає брата у розгубленість і здогадується, що з ним щось таки сталося з часу останньої зустрічі. Обличчя сполотніле, хода нервова, а очі шукають якогось притулку. «Здравствуй, Назар. Что-то случилось? Вижу, ти какой-то взволнований. Ще б, я ж у повній неволі, ізоляції. І все же, щойно відчув на собі сутність руського міра. Що такое?» У відповідь Назар киває головою бік дверей. «Неужелі Бадаєв?» І зрозумівши, що саме він завдав кривди Назарові, ніби виправдовується. За ним уже замечено. Хоча він і надіжний. «Надійний у чому?» – дивується Назар. «Смілий боєць. Убивати людей? Українців? Ти о чому? Почув би ти, як він погрожував розправитись зі мною. Да ти що? Причому упереміж з люттю і звірячою насолодою. Це він насаджує тут руський мір? Ну зачем ти так? Як? Він всього лиш доброволець, котрий несе сюди на своїх плечах нову ідеологію. Є, звісно, серед цих і взагалі ошибки. Це треба признати. Це не помилки Андрію. Це патологія. І тільки через це немає майбутнього в цього міра. Руського. Почому? А тому, що нова ідеологія має пробивати собі шлях не смертями інакомислячих, не вбивствами і кров'ю незгодних. Виводи твої ошибочні. Вовк в овечій шкурі – ваш руський мір. Чим він різниця від попередників радянських ідеологічних проєктів? Від догм? Сравніваєш несравнімоє. А я переконаний, що тотожне, тільки форма інша, осучаснена. Начинка ж та сама. Убивали нас, українців, раніше, убиваєте зараз. Під личинкою високого покликання росіян. А що всередині? Гниль. Що раніше? Більшовицька машина в ідеологічній оболонці комунізму влаштовувала геноцид українського народу. Ну, брат, знаєш, строїли новий мір. Хто попав під роздачу того і... Чомусь меч опускався переважно на голови українців. Ти не замислювався ніколи? Ну-ну. Ось і ну-ну. Штучний голодомор, організований сталінською владою 32-33 років. До 10 мільйонів убієнних українців. Мало цього? Виявилося мало. Затим репресії 37-го, знищення української інтелігенції впродовж усіх років радянської системи. Були перегиби, нельзя отрицати. Перегиби? Яке слово? Тільки під ті перегиби потрапляли конкретні люди, і їхні кості тріщали на весь світ. Що з нашим дідом Дмитром зробили? Спитаю батька. Ну його ж розкулачили. За дві пари коней за те, що від зорі до зорі потом поливав свою ниву, було огромне колхозне движення. А сталінська коса винищувала будь-який спротив системі і тому движенню. Українці масово саботували насильницьку колективізацію. От наш дід іще з надрах Сибіру навіки. А скільки ще таких українських дідів полягло від руки системи, не злічити. Кулачество як клас. Який ще клас? То були трударі, на яких трималась наша земля. Українська земля на українських селянах. Но колхози же розвивались. Усупереч природній логіці, бо силоміць заганяли в колосне ярмо. Спротив був шалений. Незгодних винищували, щоб не заважали переможній колгосній ході. Велике движення, от і ошибки неізбіжні. Дрова рубять, щепки летять. Для вас, люди, щепки. Хіба тепер не так? Тепер другое діло. Ні, Андрію, за суттю те саме. І знову тріски, це українці. От і рубаєте. Руський мір нагадує більшовизм лише в кволому, але від того не менш осатанілому виконанні. Руський мір завойовує серця. Кулею в серце українця? Ну, точнісінько, як за радянської влади. Точнісінько. Хоч би придумали щось новітнє. Та ні ж, старими мірками. І цей час є ошибки. Наші це осознають. Що саме? Що, питаю, тебе осознають? І вбивають українців з тою жорстокістю і спритністю, усвідомивши, як ти кажеш, помилки. Не все вірно. Нас вбивають зараз на Донбасі за українське слово. Це нормально? Я таких фактів не маю. Зате я і мільйони людей в Україні мають. Якби я забалакав з кимось, а не оце з тобою, нашою мовою, мені був би кінець. Знаєш, як це називається? Как? Фобія, хвороба. Говори на понятному мені язике. Я і кажу зрозумілою мовою. Тільки в Росії не розуміють її. Через багато причин. А найголовніше, ви і ваша мова най-най. Інші мови не існують. То ніщо. А ніщо ви маєте право знищити, аби не заважало великій, як ви вважаєте, ході руського міра. насправді фашизму, точніше неофашизму. Згоден? Нет. Принципіально нет. А що тоді? Согласись, Росія – великая страна. Это тебе не Україна. Що з тобою зробила ця великая? Господи, прости. В нас же одна мати народила, чуєш, Андрію? Мать і родина, єдинственна, великий союз. Думаю оце собі, скільки ж треба часу і сил, аби очистити твої мізки від бруду великодержавного? Чистить необхідно вам. Вот у вас розвели фашизм, понимаєш ли ти это? Русский мир поможе. Я тобі ще раз повторюю, як першокласнику. Оце і є справжній натуральний фашизм у російському виконанні. Антисвіт. Дикунство гірше татарської орди. Що ти несеш? Людство це вже бачило і шагнуло вперед, а Росія й досі тупцює на одному місці, на задвірках історії. Когда человечество видело? Где? У каких задворках ти говориш? Гарячково випалює Андрій. Згадай фашистську Німеччину, правління Гітлера. Наклади все те на сталінський режим, а тепер на русський мір. Вийде калька. Одне до одного і нічого нового. Да ти понімаєш, Назар, що за ці слова голову відсікут? Розумію, брате. Нічого нового. Так чинили і гітлерівські фашисти, і сталінські соколи. Що-то, брат, ми зайшли слишком далеко, стомлено зітхає Андрій. А підштовхнув до цієї розмови той бородатий представник русского міра. З ким поведешся, того й наберешся. Я не об этом хочу. А про що? Меня должны перевести в другое место службы. Уже предварительно сообщили. І куди? Ближе к морю. До Азовського? Андрій умовкає, переводить стомлений погляд на Назара. Тебе відпустять. Пойдеш, судя по всьому, на обмін. Скоро. Я постараюсь, щоб до моєго відбиття. Стараєшся? Спасибі, брате, спасибі. Чи не вперше за ці дні Назар іншими очима дивиться на Андрія, офіцера армії-окупанта, змученого і зніченого обставином, кинутого гієною на такі випробування. Дивиться на Андрія, свого брата, і не витримує. А пам'ятаєш, Андрюша, як ми швиденько посьорбавши супчик з одної тарілки, вчимо скільки духу на десну чи ставок купатися? Тінь спогаду пробігає обличчям Андрія. Звісно, вспоминаю, і часто. Мені сніться. І мені тут приснилось, як тягну тебе з води, ніякого. Злякано відкачую воду через твій рот. Як вирятував тебе і боявся сказати татові й мамі, бо знав, ой, перепаде мені на горіхи. Батько дасть такої прочуханки, що до віку не забудеться. Андрій скам'яніло зирить у вікно, раптом щоки його конвульсивно смикаються, і Назар бачить, як сльози котяться з його очей. Не плаче, а сльози по обличчю густо-густо рівчаками донизу. Назар схоплюється на ноги в той момент, коли до нього вже поспішає Андрій. «Пробач мені, брате, якщо зможеш. Пробач, будь ласка». Благально звертається тремтячим голосом і схоплює Назара в обійми. Назар міцно тулиться неголеною щокою до братового обличчя і відчуває, як гарячі сльози зливають їх воєдино. Скільки отак стояли вони? Не знати. Хвилину, дві, може більше. Та за ці хвилини перед Назаром спливає, як кадри забутого фільму, усе життя. Дитинство, юність, зустрічі, прощання з братом. І нарешті ось цей стоп-кадр, наче завершення, нелогічна кінцівка відеоряду. І Назар розуміє, що не вистачає одного суттєвого штриха, без якого фільм не фільм, без якого втрачається сенс переглянутого. Він ураз відсахується від Андрієвого обличчя на відстань подиху і дивиться йому в очі, якусь мить вагаючись, запитати чи ні про те, що весь останній час дозволяє йому як сакральне, як завислий меч над головою, і по якимось часі врешті запитує. «Що батько й матері сказати?» «Не знаю, Назар, не знаю», – відповідає Андрій після терзання в думках. «Ти ж розумієш, від них важко буде втаїти». «Розумію, брате. Спасибі тобі, що по телефону не видав». «Як домовлялись, щадили серце матері. За це особливе спасибі. А як буде далі, побачим, мо я сам усе розкажу їм. Добре було б, аби прямо в очі». «Да, покаюсь за все-все, а поки що не кажи, Богом тебе молю, хай мене якийсь час». «Гаразд, Андрію, даю слово». «Будем прощатись, пора». Він відсахується від Назара і рвучко йде до стола. Стоячи набирає номер міського телефону. «Сідоров, приказываю, убери Бадаева с этого помещения подальше. На передовую его». «Да нет, так надо, пускай посидит в окопах, понюхает пороха. А мне пришли сейчас уравновешенного бойца. Понимаешь меня?» «Вот и хорошо. Благодарю за службу». И до Назара. «Может случиться, что я уеду раньше, чем тебя отпустят. Тогда мои люди четко просидят за процессом. Одна просьба. Если вдруг вызовет тебя Мураев, будь умницей. Не говори лишнего. Лучше молчи и поддакивай. Главное вырвать тебя отсюда. Потому что он не простит твои взгляды. Но я все-таки надеюсь, что тебя выпустят без дополнительных вопросов. Есть у меня для этого основания». Запинается, затем продолжает мягким и тихим тоном. «И поклонись, прошу тебя, земле нашей родной и десне любимой, когда возвратишься домой». Мовчить. Смуток тінню лягає на його обличчя, а свинцевий погляд нишпорить по підлозі. І Назар відчуває, щойно сказане братом про поклон рідній землі, не остання крапка в сьогоднішній розмові. Щось іще мучить Андрія, а мучить дозволяє давно. Через те важко збирається з думками, судомно шукає потрібне слово, аби сказати наболіле за тривалий час, що я трить у його серці. «Извини, брат, все спросить тебя хочу и никак не решусь». «Не карай себе, кажи, легше стане. Ми за ці дні про таке сперечались, що сторопіть можна». «Действительно, скажи мне, Назар, как сложилась судьба у Галі?» «Що, Галя? У неї, по-моєму, все як у людей. Я чув, що вона десь у Канаді». Знову своєю мовою каже Андрій. «Ти це знаєш». «Ну а як там?» «Полетіла було до родичів за океан, познайомилась у Торонто з канадійцем українського кореня, вийшла за нього заміж». «І в Канаді живе?» «Звичайно, років зо два тому приїжджала в Бульбівку з чоловіком Романом і двома синами. Не повіриш, хлопці нашої української балакають, неначе виросли на Десні». «І яка вона галочка?» Андрій хвилюється, чіпка допитливість приймає його. «Чесно скажу, ще гарніша, ніж була. Така вродлива пані, ти не впізнаєш, як зустрінешся. Живе в достатку в країні, де людину шанують над усе. У них там бізнес серйозний і ніби вже виходять на українські терени». Андрій насадно зітхає і глухо, як на духу, зізнається. «Да-да, молодість дурна. Тепер знаю, колись допустив фатальну помилку. Ти кажеш зустрітись? Навряд чи доведеться зустрітись з нею, навряд. А як вона ще приїде в село, передай, прошу тебе, Назаре, від мене великий привіт і більше нічого. Жаль, як жаль». «Обіцяю, Андрію», Назар міряє його глибоким поглядом і співчутливо прохає. «Спробуй заспокоїтись, брате, тепер уже пізно. Твоє і її життя розбілися в різні сторони». Ніби отямившись після зболеного сну спогаду, Андрій повертається до реального життя і каже до Назара російською. «Вот і все, що я хотів тебе спросити». По тих словах стає до вікна обличчям і мовчки дивиться вниз. На вулиці порожньо, раптом бачить, як із-за рогу будинку навпроти виповзає танк із розпізнавальними знаками його армії, тратівливо брязкаючи гусеницями, аж шибки задзвеніли.
Слухали сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.